Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston vazirlar kengashining transport va bandlik va mehnat munosabatlari vazirlari o'zgardi. Saparov Sultanbay Pardeyevich Qoraqalpog'iston Respublikasi transport vaziri etib tayinlandi. Ma'lumot uchun, oldin Qoraqalpog'iston Respublikasi transport vaziri lavozimida Aberdiyev ishlab kelgan edi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vaziri lavozimiga Alimov Yo'ldosh Qo'shqarovich tayinlandi. Alimov Yo'ldosh shu kunga qadar 50qal'a tumani hokimi o'rinbosari, investitsiya va tashqi savdo bo'lim boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.